Dette er den siste av disse ekstra forelesningene som spilles inn som en slags erstatning for forelesninger som forsvinner på grunn av koronapausen her. Dette er en forelesning som vel normalt ville blitt gjennomført ca. 25. mars. Det er Taylor-polynomer med to variable, og læreboka har forsovet det i kapittel 5.5. Det er et litt tunglest kapittel, fordi at det bruker en god del framstillinger. Det bruker en del notasjon som ikke vi har vært borti. Den er nok, har nok hentet fra et eller annet sted litt lenger ut i noen bøker, med noen gradient og rare tegn, og gjør det også forholdsvis generelt. Vi skal her forenkle det ganske mye. For det første at ikke man har flere variabler generelt, men vi begrenser oss til to variabler. Og at man ikke har Taylor-polynomer generelt, men vi begrenser oss med Taylor-polynomer med grad opp til og med 2. Det som står under her er da, ser ut som en haug av formler, som vi skal gå gjennom i denne forelesningen her. Men essensielt sett så er det bare én formel egentlig. Vi kan si det er essensielt bare den formelen her. Den første formelen får man på en måte med å kutte litt på den. Kutte bort alle andregradsledda her. Mens hvis trykker man ut alt dette her, så har man den første formelen der. Og de andre formlene her, det er bare de som står nedenfor med litt mindre skrift, det er bare omskrivninger av de som står øverst. Men den formelen der bør vel da ta vi være med på formelarket. Vi ser da først på førstegrads tilnærming av funksjon av to variable. Altså en direkte, skal vi si, utvidelse av linjerisering av funksjoner av en variable som vi snakket om i forrige forelesning, nå med funksjoner av to variable. Og utvidelsen er forholdsvis naturlig og rett fram. Vi har en funksjon f av to variable x og y, og så tilnærmer vi det med et førstegrads polynom i to variable, men ta funksjonsverdien, altså rundt et punkt da, et arbeidspunkt med x lik a og y lik b. Da funksjonsverdien i det punktet, og sånn partiell derivert av x i det punktet ganger x minus a, pluss en partiell derivert av y i det punktet ganger y minus b. Så på en måte, hvis man tar noe med til veien da, går ned den her, at det ikke er noe y her, så det ikke blir noe ledd der, så er man egentlig tilbake der. Og dette her, hvis vi da tar en geometriske bilde av dette her, så tenker på tangentplan, så har vi vært borte i ligningen for en tangentplan. Z er lik funksjonsverdien i tangeringspunktet pluss dette her. Og det som står på høyre siden her er jo da akkurat det samme som det som er linjeriseringen her. Vi bare bytter ut Z her med den der symbolet P for polynom i to variabler her av grad 1. Mens her er det mer variabelnavnet Z. Det er jo mer en filosofisk forskjell. Praktisk sett, eller er det jo for så vidt like. Vi kan si at vi kan si da at tolkningen av dette her er at linjeriseringen her, eller førsteordens telepolynomet, det er geometriske bilder av det, er tangentplanet til grafen til funksjonen i punktet x, a og y lik b. Og vanlig bruk av dette her er jo tilsvarende som for en variabel, at vi kan si at linjeriseringen er en tilnærmingsformel for den virkelige funksjonen, i hvert fall når vi er nær A og B. Nå sier ikke her så mye om hva som menes med nær A og B, men i mange noen anvendelsesområder så tenker vi oss kanskje veldig nært at faktisk at X går mot A og Y går mot B og sånne ting, grenser her, mens i andre sammenhenger så hvis funksjonen ikke krummer så mye, hvis de ikke har så høyreordens derivert er ganske små, så kan dette være dekket over veldig store områder. og brukes veldig mye I praksis, veldig ofte uten at man tenker over det, jeg klar over en gang, så har det brukt det mange ganger. Det ofte helt nødvendig for å løse differensialligninger, så x og y funksjoner for eksempel, gjøre dem om på en måte til linjære differensialligninger, hvis det kompliserte typer. Mange fysiske lover man kjenner fra fysikken, har hørt om fra fysikken, høres ganske enkelt ut, ofte egentlig, hvis man pirker litt mer I det, veldig kompliserte, men så det for det, men så det en linjær del som I praksis funker bra nok til mer eller mindre alle praktiske formål. Og så blir det mer blir spesielt interessert I det, at det egentlig avviker litt fra det. Et geometrisk eksempel som jeg pleier å ta her. Jeg tenker på her en snekker som driver og ordner med et gulv for eksempel, eller jobber I et rom og måler opp og greier. Og han bruker jo da litt geometri og regning, regning med geometrisk størrelse, for eksempel Pythagoras og sånne ting, på, I sine oppmålinger her. Og han jo, regner da som om dette her gulvet et plan, altså en førstegradsfunksjon, et tangentplan. Men strengt tatt, så jo ikke det gulvet I et hus et plan, det vel på en måte en del av parallelt med jordoverflata, og jorda jo sånn tilnærmet en kule. Så egentlig så det en del av en kuleflate. Det krummer. Men vi ser jo ikke det, og det spiller jo ingen praktisk rolle for snekkeren at det der krummer litt grann. Det finnes noen situasjoner, hvis det veldig, veldig svære bygninger, en store messhalle for eksempel, og sånt, så man nødt til å ta hensyn til jordkrumminga. Men for vanligvis så gir man blaffen I det, og regner som om gulvet for eksempel et plan, del av en kuleflate. Et eksempel på ting som ikke gjelder på kuleflate, som gjelder I planen, jo Pythagoras. Pythagoreiske leirsetning. Hvis du har nå tenkt på jorda, den kule jorda her nå, så har jeg den kule, jeg prøvde å tegne litt sånn røft her. Og på Nordpolen så tar jeg en rett linje sydover da, eksempel langs null medianen, også en 90 grader vest for eksempel, nedover til de treffer ekvator. Og da det 90 grader mellom de, hvis det står på Nordpolen, og ser mellom de retningene. Står vi nede ved ekvator, så det 90 grader opp til Nordpolen, og 90 grader langs ekvator, og 90 grader her. Da har vi en rettvinklet trekant, og da har vi en trekant her. Den rettvinklet, det ikke bare en vinkel som rett, men alle tre vinklene rette. Og den også like siden, alle sidene her like lange, hvis dette en kule. Og det jo helt, da gjelder jo selvfølgelig ikke Pythagoras for eksempel. Men som sagt, til vanlige daglige, og det vi nødt til å ta hensyn til hvis vi regner på jorda og store ting, og kart over store områder og sånt, men når vi holder oss I de små lokale og hus og sånt, så kan vi gi helt blaffen I dette I samme vurderinger. Skal vi ta et eksempel? Skal linjarisere funksjonen f av xy, y etter pi, ganger x I an, ganger y, og velger utgangspunkt, eller arbeidspunkt, a lik 5, og b lik 10. Og da har vi linjariseringsformeren her, skriver opp igjen der da, og da må vi regne ut de partielle deriverte. Først må vi regne funksjonsverdien da. Funksjonsverdien I x lik 5 og y lik 10, den pi ganger 5 I an ganger 10, som da blir 25 ganger 10, det 250. Exakt. Og så må vi derivere med hensyn på x først. Og da behandler vi y som en konstant som går utenfor derivasjonen sammen med pi-en, så vi får pi. Men så må vi derivere x-en da, så vi får pi ganger y utenfor, og i tillegg så får vi da den deriverte av x I an, som 2x. Så det 2x ganger pi ganger y, eller 2 ganger pi ganger x ganger y. Ja. Og hvis vi da tar det I det punktet vi interessert I, f av x, den f derivert med hensyn på x, for x lik 5 og y lik 10, så blir det 2 pi ganger 10, som er 100 mi. Og så deriverer vi med hensyn på y. Og da det jo x-en som, og dermed hele faktoren pi x I an, som behandles som en konstant, som går utenfor derivasjonen, og derivert av y med hensyn på y er 1. Og hvis vi da setter inn arbeidspunktet vårt, så blir jo den pi, og x-en er 5 da, I an, så det blir 25 pi. Og nå har vi regnet ut de tre størrelsene som inngår I, som koeffisienter I linjeriseringen vår. Da kan vi bare sette opp den. P1 av x, y lik 250 pi pluss forskjell derivert med hensyn på x I punktet med 100 pi som skal multipliseres med x minus x-verdien I arbeidspunktet pluss en forskjell derivert med hensyn på y I det punktet multiplisert med y minus y-verdien I det punktet og da har vi en førstegrads førstegradspolynom I to variabler og vi regner ikke normalt ikke interessert I å regne sammen det der nå holder det på den formen der med to decimaler her skriver vi opp her hva det blir hvis vi regner ut med to decimaler da skal komme litt, jeg skal komme tilbake til dette eksempelet her etterpå, se litt mer på det. Først litt mer stoff I tilknytning til det her. Vi skal nå innføre en notasjon med størrelse som vi kaller delta x og delta y. Det kunne vi gjort også I en variabel, men jeg hadde ikke med der. Vi innfører nå en størrelse som vi kaller delta, altså den store trekanten der, den store gresk D, det en delta, så jeg skriver delta x, standard skrivemåte for det, som x minus a. Det litt strengt at jeg ikke behøver den parentesen rundt her. Jeg vil egentlig ikke gjennom der. Og så her skriver jeg også feil, og så ser jeg, så det tok det også, y minus b selvfølgelig skal det være på den. Og så faktisk glemt å endre ting her. Delta x er x minus a, delta y er y minus b. Det geometriske bildet av det at her har vi a og b I xy-planet. Og så har vi en mer tilfeldig valgt xy da, kanskje I nærheten av den, men den fortsatt ikke vestlig her. Men I hvert fall et punkt med vilkårlige koordinater. Så dette a og b-punktet på en måte fast, og dette på en måte en variabel punkt. Og hvis vi nå tar avstanden I x-retningen mellom disse her, x-koordinaten I det punktet jo a, og x-koordinaten I det punktet der x, så fra a til x, så avstanden delta x, kaller vi avstanden delta x. Det avstanden I x-retningen. Vi gjør et negativt tall hvis x ligger til venstre for a. Punktet ligger til venstre for a. Og det kan vi da ta største verdi minus minste verdi, altså x minus a. Og tilsvarende y-retningen, endring fra det punktet til det punktet, vertikal endring langs y-aksen, fra y lik b til y, den vil være y minus b, og den kan vi kalle delta y. Så da så tar man da på en måte, I stedet for å ta absoluttverdiene her, så tar man altså eller skal vi si, ikke absoluttverdiene men altså de globale verdiene x og y, så uttrykker man dette her ved hvor langt fra a og b punktet på en måte, hvis forstand det dreier seg om og linjeriseringen her kan da skrives om på den formen der fordi at da har det vi har gjort der I første omgang bare altså erstattet x minus a forekommer der med delta x, og y minus b forekommer der med delta y. Så da blir linjariseringen funksjonsverdien pluss partiell derivert med hensyn på x ganger avstanden I x-retning fra utgangspunktet. Pluss funksjonsverdien derivert med hensyn på y ganger avstanden pluss minus I y-retningen fra utgangspunktet. Når vi bruker den skrivemåten der, så jo det gjerne da sammen med at vi også bruker tilsvarende skrivemåte for å beskrive punktet x og y. Og hvis delta x x minus a, så kan vi flytte av på andre siden likhetstegnet og få at x a plus delta x. Altså uttrykker, i stedet for å gi dette her ved navnet x, så uttrykker vi det som a'en her, som avstand bort dit, plus delta x. Og tilsvarende b plus delta y. Så da har vi jo tatt bort x og y fullstendig, og bare forholder oss til avstand, horisontal og vertikal avstand med fortegn fra punktet, utgangspunktet. Så da blir delta x og delta y på en måte nye variabler her. En litt mer kort og kompakt form, kanskje lettere å huske. Men veldig ofte med den formen her, så gjør vi også en ting til. Vi flytter den der konstantleddet her over på motsatt side av likhetstegnet. Putter den opp på venstre side, og da blir det p1 av xy minus f av b. Så blir dette stående. Og så sier vi, hva er dette her? Jo, det er forskjellen i funksjonsverdi på polynomet her, og den virkelige, eller den opprinnelige funksjonen i punktet. Så det er på en måte hvor stor, hvor lang er avstanden, altså hva er en vertikal avstand, eller avstanden eller forskjell på funksjonsverdi mellom polynomet og funksjonsverdien. Og den størrelsen kaller vi altså, hvis vi tenker på funksjonen, er f av xy, og så kan vi kanskje en z, da, at det en endring i z-retningen, så kan vi kalle den delta z. Og da er det på en måte en avstand eller endring i z-verdi, i funksjonsverdi, er da gitt som partiell derivert med hensyn på fra A til B, men endring i x, multiplisert med endring i x-verdi, pluss derivert med hensyn på y, multiplisert med endringen i y. Så her er det på en måte, har vi på en måte akkurat den samme formelen med litt annen jonglering med noen symboler, men kanskje en litt annen måte å tenke på, at nå tar vi utgangspunkt i hvordan vi går ut fra, altså som variable har vi avstand ut, ja, på en måte puttet origo i det punktet der, og så har vi variablene, hvor langt er vi i forhold til det punktet der, og hvor stor blir da funksjonsverdien i forhold til det punktet der. Funksjonsverdien er også i forhold til at 0 er funksjonsverdien akkurat der. Hvis vi tar det forrige eksempel da, så hadde vi jo da, fikk vi jo jeg burde kanskje kopiert den opp hit her, for jeg ser hva vi tok utgangspunktet. Vi har jo denne her, 250 pi, men så vil da x minus 5 erstattes med delta x, og y minus 10 erstattes med delta y. Så da blir det første omgang 250 pi pluss 100 pi ganger delta x pluss 25 pi ganger delta y. Og så erstatter vi x og y med det. Og eventuelt med decimaltall så får vi funksjonsuttrykket der. Ja, det er det samme. Men også så flytter vi gjerne ofte over, da, mange anvendelser, så flytter vi 250 pi, det er konstantleddet der. Funksjonsverdien nå på venstre siden, så kaller den differansen. For delta z. Så da blir endring i funksjonsverdi når vi går fra a til b til a pluss delta x, a pluss delta y. Ja, så vil endringen i funksjonsverdien bli, altså det er tilnærmingen, vil endringen i funksjonsverdien tilnærmet bli lik det her. Og i den scenen, nå skal vi se på et eksempel, hvor vi ser for så vidt er det samme eksempelet som i stad, men hvor det er mer naturlig å bruke den settingen der. For eksempel 1b. Nå putter vi funksjonen vi hadde i stad inn i en slags praktisk, tenk på en praktisk sammenheng. Vi har en sylinder. Med en radius her, x, og en høyde her, y. Vi vet det er en sylinder. Vi skal regne ut volym av den, og for å regne ut volym av den, så holder det, og, nei, unnskyld, jeg skal ikke kalle det XY, jeg skal kalle det R for radius, og H for høyde. Og for å regne ut volym av den, så blir det jo grunnflaten, som en sirkel, med areal pi r I an, multiplisert med høyden. Så da får vi volymet, uttrykt ved radius og høyde, pi r I an H. Og så skal vi finne det volymet, da. Og vi vet det en cylinder, men vi vet ikke hva R og H så vi må måle det. Finne fram en linjal eller et eller annet, og måler. Og så finner vi da for eksempel at X 5 cm, og Y 10 cm. Men så det alltid et problem å måle. Måle helt nøyaktig. Og skal ikke gå inn på akkurat det nå, men nå, hvorfor eller hvordan, men nå tenker vi oss I dette eksempelet her, forenklet virkelighet dette, så tenker vi at vi vet at den maksimale målefeilen vi gjør 0,2 cm, 2 mm. Altså det kan hende at vi bommer inntil 2 mm, men ikke mer når vi måler radien. Litt vanskelig å måle en radien enn høyde, tror jeg. Så det blir litt mer underaktig. Så vi tenker at det kan bomme på opp til 2 mm på den radien. Målingen her. Så høyden som litt lettere å måle, der bommer vi litt mindre, så ja, tenker vi da for eksempel skyld at vi vet at det maksimale målefeilen vi gjør på den 1 mm. Og så skal vi da finne ut hva maksimale målefeilen på volumet Og det selvfølgelig en enkel måte å gjøre det på. Vi kan sette inn I det største, verste fall så blir det 5,2 og 10,1, og så kan vi sette inn det, og så trekke fram volumet her. Og tilsvarende nedre grense. Men det en metode som for så vidt funker bra I dette eksempelet, men som ikke så nyttig til generalisering og til mer kompliserte situasjoner. Så vi skal nå se på en måte via linjarisering, en tilnærmet måte her. Og dette var akkurat samme funksjon som det vi hadde I forrige eksempel, bortsett fra at vi har byttet navn. I forrige eksempel så var det jo f av xy, Så bytter vi navn da, I stedet for å kalle funksjonen f, så kaller vi en v, siden det et volym. Og I stedet for å kalle den x, første variabelen, så kaller vi en r, siden det en radius. Og y, I stedet for å kalle den y, så kaller vi en h, siden det en høyde. Så har vi samme funksjon, bare andre, andre navn her. Og da blir jo regnestykket akkurat det samme. Og hvis vi nå tar delta z på den, altså... Ja, hva delta z? Det jo endringen I funksjonsverdi hvis vi endrer delta x. Endrer x-verdien med delta x og y-verdien med delta y. Det vi tenker oss at vi har målt 5 cm og 10 cm. Og da kan vi regne ut volumet ut fra det utregnet her. Og det blir jo x lik 5 og y lik 10, eller r lik 5. Så da kan vi regne ut et volym som da blir pi ganger 5 I an pluss 10 I an som blir 100 pi ja. Vi må ikke se på ja, det blir ikke 100 pi det blir jo pi ganger 5 I an ganger 10, så det blir 250 pi da. Så med decimaltall så ble det 785,40 cm med en decimal. Men så vet vi at det en unøyaktighet her, så vi kan ikke stole helt på den der 4785,40 at det helt nøyaktig, eller vi vet at det ikke helt nøyaktig, men vi får et litt inntrykk av hvor unøyaktig kan det tenkes at dette her. Det sånn her nå at vi innenfor en Volum vel da gjerne kubikkcentimeter vel, ikke kvadratcentimeter, det tror jeg har gjort hele veien. Kvadrat I stedet for kubikkcentimeter. Men så har vi da interessert I hvor mye det vi på interessert I nå selve feilen. Hvor mye kan det tenkes at dette avviker fra det vi faktisk fikk når vi målte opp her? Og det kan vi si at det og det en liten målefeil, det relativt liten på 0,1 og 0,2 I større forhold til 5 og 10. Så dette sånne små delta x'er, altså liten delta x og liten delta y. Så dette her da, I stedet for å sette inn 5,2 da, for x, så ser vi på forskjellen fra 5,2 til 5, altså 0,2 og 0,1. Og da bruker vi den linjariseringsformelen, at vi putter den formelen her, delta z-formelen her. Delta x endring I x-verdi, delta y endring I y-verdi, og delta z endring I, I funksjonsverdi. Men med nye bokstaver, så blir det delta v, endring I volum, eller unøyaktighet I volum, avvik I volum hvis vi får maksimal feil, 100 pi ganger avvik I maksimalt avvik av R-målinga, pluss 25 pi ganger maksimalt avvik av høydemålinga, eller med desimaltall. Ja. Ok, så det gjelder generelt da, hvis vi har delta R og delta H, og så har vi jo nå tallet å sette inn her. Det vi interessert I første omgang, målenøyaktigheten, delta V. Og den da, og nå skal vi ha cirkatall, nå skal vi ha decimaltall her, sånn at vi ikke interessert I 100 pi, vi mer interessert I 314,16 eller noe sånt. 314,16 ganger med delta R, som avviket I R-retningen, hvis vi feiler her, som var 0,2, pluss 25 pi, som 78,54, ganger 0,1. Og hvis vi regner ut det, så blir det 62,8 pluss 7,9 kubikcentimeter. Alt sammen kubikcentimeter. Det milliliter. Og så kan vi regne sammen det igjen, og det da 70,7. Det vil si at målefeilen på en måte, her har vi på en måte sagt at det positiv målefeil da, hvis vi måler for mye, hvis det blir for stort, måler 0,2 og 0,1 for mye, vi kunne regne at det var 0,2 eller 0,1 for lite I stedet, da vil jo blitt det negative tall her I stedet, minus 70,7. Og det betyr jo da at med den måleusikkerheten vi har nå, så vet vi bare at volumet ligger mellom 785, og da avrunder vi alt sammen her, 785 pluss målefeilen, 70,7 eller 71. Og her så kan det være at det negativ målefeil I stedet, sånn at målefeilen minus 71. Og det vil da si, skal vi se, nå har jeg regnet det på forhånd, 6 og 8, nei. Trekk fra, unnskyld. 85 minus 71, det må jo bli 14, hør ikke det? Og så 714. Og her blir det 856 kubikcentimeter. Så vi har jo ganske stort slingringsmonn her. Ganske stor usikkerhet på hvor det volumet Og det I hvert fall ingen mening her å si at dette 785,40 centimeter. Når vi har en usikkerhet som gjør at vi ikke vet som går langt inn I første siffer her. Altså vi har egentlig stort sett bare ett gjeldende siffer her. Vi vet bare at den ligger mellom 714 og 856. Da det helt uinteressant om første decimal her 4 eller 1 eller 3. Det jo bare disse her oppe I toppen her som har av interesse her. Det egentlig bare her. Det jo ikke en decimal engang, for avrunder vi til ett gjeldende siffer. For avrunder vi det til ett gjeldende siffer, så blir det jo 7. Og det blir jo 9. Så det jo en veldig stor unøyaktighet. Det en annen ting vi også kan se på, vi har brukt dette resonemanget til, se hvor, hva det som skaper den største unøyaktigheten. Og det vi ser her at det leddet der, som stammer fra feilen R her, det veldig mye større enn det leddet som stammer fra H her. Det vil si at hvis vi nå skal prøve å forbedre resultatet med å gjøre en ny måling, la oss si at vi bare kan gjøre en ny måling, eller bare forbedre ett måleresultat, så det mye mer å vinne på å, få en større nøyaktighet på måling av radiene. Da kan vi få ned få ned denne her. Altså denne her jo ikke mulig, den jo ikke mulig å få ned mindre enn 7,9. Så her skal du ikke så veldig mye til for å få den til å bli mer enn 7,9 mindre. Så det helt klart at det radien her som det store, skal vi si, svakheten. Dette ikke helt realistisk da. Så i praksis maksimal målefeil vel kanskje ikke et begrep som brukes i praksis. Vi har ikke kontroll på den. Vi bruker mer sånne statistiske begreper som standardavvik og varians når vi snakker om målefeil. For dette eksempelets skyld så gjør vi det sammen. Så skal jeg da også ta med førsteordens Taylor-polynom med restledd, eller lineariseringssetningen her. Og den skal jeg bare ta veldig kort og overfladisk her. Den sier da førsteordens Taylor-polynomet her, f av x, y, f av b pluss, og så videre. Og så tar den med en sånn feilledd som vi hadde snakket litt om i forbindelse med en variabel. Men jeg også har brukt den der store O-notasjonen som læreboka bruker for det feilleddet, og det den der orden 2. Og den avhenger av h, og den h-en som her, den har brukt lærebokas notasjon, den h-en, det avstanden fra arbeidspunktet, AB, og til det punktet XY, hvor vi på en måte bruker dette her som en tilnærmingsfunksjon på da. Så det den feilen vi gjør hvis vi bruker dette som tilnærming til den, og den da av størrelseorden O2H. Det går an å lage en mer konkret formel for dette også, men det skal vi ikke bry oss med her. Men den H er altså avstand her. Og avstand kan også gis med den formelen der. Og den OH er sånn at når vi, selv om vi da deler den på H, og da H går mot 0, så går den fortsatt mot 0. Det vil si at den liten av andre orden. Her, den på en måte oppfører seg litt som en konstant ganger H i annen. Og begge H blir 0 to ganger, og så den blir på en måte veldig liten. Og det på en måte en praktisk sett en god begrunnelse for at dette gir en god tilnærming når H er liten. Og teoretisk så det jo sånne ting som får ting til å bli borte, også når vi deler på H, eller ofte sånn delta X og sånne ting i forbindelse med utledninger i forbindelse med derivasjon, for eksempel. Matte 3 kommer jeg kanskje til å se på utledning av noe som kalles, kommer til å definere noe som kalles retningsderivert, derivert i en retning gitt av en vektor. Får en naturlig definisjon på den, og så skal man ha en regneformel på den, og så for å utlede den regneformelen, så kan man da gjøre et resonemang som inneholder den her, og noe restledd som forsvinner når vi deler på delta x, eller på noen avstand her. Og vi har en teoretisk setning her. Hvis det kontinuerlig partiell deriverte, så det altså alltid mulig å skrive f av xy på den formen der, i et område i hvert fall, eller en sirkel som har AB inn i midten, liten eller stor, i hvert fall innenfor der. Det da en teoretisk setning som uttrykker noe som forholdsvis virker forholdsvis opplagt intuitivt, men som teoretisk, altså matematisk, en setning som ganske omstendelig å vise og går litt i ordentlig dybden av egentlig hva vi snakker om når vi snakker om kontinuerlige funksjoner og snakker om reelle tall. Så Men det var, jeg skal ikke bruke mer tid på, på det feilleddet her, bare si at vi har en slags kontroll på det også. Nå skal vi da gå over med tellepolynom av orden 2, altså andregradspolynomer. Det är första gången. Nej. Vad är det? Vad ska det vara där? Det är en variabel här, alltså från förra föreläsningen. Så altså andregrads tellepolynom ut fra formelen for, som vi hadde på forrige forelesning her, frem til og med x lik 2 og så pluss det restleddet som vi ikke skal bry oss så mye om her. Hvis vi nå skal på en måte tenke hvordan skal dette naturlig utvides når vi har flere, hvis vi har to variabler, vi nøyer oss med to variabler, men det blir for så vidt samme system om vi har flere enn to variabler i funksjonen. Og det vi har her er jo i hvert fall her førstegradsfunksjon konstantleddet her. Det er funksjonsverdien delt på, det er funksjonsverdien da, siden ute fra fakultetet igjen. Det vil folk, skal vi fortsatt ha så prøve med det som funksjonsverdien er, eller konstantleddet er. Og så har vi en deriverte av x minus a. Men nå, når vi snakker om partiellderiverte, så har vi jo to mulige derivert her. Vi har en derivert med hensyn på x, og en derivert med hensyn på y. Men kanskje er det en sånn, et sånt ledd for x, partiell derivert med hensyn på x, og et sånt ledd derivert med hensyn på y. Sånn at vi får to her. To ledd her, en for hver partiell derivert. Nå kommer det til, som da tilsvarer dette her. Andregradsleddet. Skal vi se. Da skulle det stått f andre derivert av a her. Ganger x minus a i a'en. Delt på andre fakultet. Så kan vi tenke oss at da trenger vi noe tilsvarende for den andre deriverte. Men da, når vi har funksjoner av to variabler, så har vi jo fire andre deriverte i utgangspunktet. Vi kan derivere først med hensyn på x, og deretter med hensyn på x. Altså den andre deriverte med to ganger med hensyn på x. Og du kan ta gange det med x minus a i a'en, altså delt på andre fakultet, det som ligner mest på det. Men vi kan jo ta den som var derivert med hensyn på x, og så derivere med hensyn på y etterpå, og få et sant ledd. Og da har vi en gang x og en gang y, så da er det naturlig å ha en x minus a og en y minus b der, begge to. Delt på andre fakultet. Så kan vi derivere først med hensyn på y, og så med hensyn på x, og da får vi et annet ledd. En annen andre derivert, som kanskje også skal deles på andre fakultet. Og så kan vi ta derivert med hensyn på y, og derivere med y en gang til, og få en andre derivert med hensyn på y. Så da kanskje skal derivere, multipliseres med y minus b, ja, delt på andre fakultet. Og så pluss et feilledd, som vi ikke skal bry oss noe mer med her. Så det kan vi ta et sted også her. Så er kanskje, for jeg har ikke bevisst at det er sånn, men selvfølgelig så er det sånn det er i, selvfølgelig så er det jo sånn det er. Dessuten så har vi en ting som jeg har sett tidligere når vi driver med derivasjon, det er jo at de blander andre deriverte, f av xy og f av yx, altså om vi deriverer først med hensyn på x og deretter med hensyn på y eller omvendt, så gir det samme resultatet. En liten forutsetning her at de er kontinuerlige, hvis det er det andre ordens deriverte. Og dermed så er de like, og da kan vi slå sammen de to ledda der til ett ledd. Så da blir de like, så da blir de på formen f av xy. begge to blir får den samme parcellderiverte her, så skal ganges med x minus a og y minus b, og så skal det jo deles på 2 da, andre fakultet 2. Begge to skal deles på 2, men når vi summerer noe som en halv, et tall halve pluss et tall halve, så blir jo bare en halve borte. Så den blir borte, for det 2 av det. Så får vi den der. Og det linjariseringsformelen for funksjoner av to variabler. Eller hvis vi skriver på differensialform, differensialformene, enten at vi skriver x som a pluss delta x, og y som b pluss delta y, og så erstatter vi x minus a med delta x, og y minus b med delta y, og her får vi da delta x I a, delta x gange delta y, og her får vi delta y av. Det kan være litt ryddigere og mer oversiktlig, disse differensialformene. Litt kortere I hvert fall å skrive. Så det kan være lurt her. Eller hvis vi da tar den formen hvor vi da flytter f av over på andre siden, og tar den differansen vi da får, og kaller den for delta z, så får vi den kanskje enkleste formen å huske, hvis man skal huske på dette her, til slutt der. Men jeg sa da at dette her var andregradspolynomet, men det resonemanget jeg la her, at det lignet på den første ordens her, det var jo ganske tvilsomt resonemang. Men jeg kan jo begrunne det litt sterkere her, men så se at andreordens polynomet det som ligner mest på funksjonen f av xy I det punktet AB, på tilsvarende måte som for første for en variabel situasjon her, at det ligner mest på med det at det det andregradspolynomet som samme funksjonsverdi, samme partielle deriverte av første orden, og samme partielle deriverte av andre orden, som den opprinnelige funksjonen. Så det bevart disse her egenskapene. Første funksjonsverdien, at det går gjennom samme punkt, deriverte på en måte av felles retning, altså felles tangentplan, og andre derivert som på en måte gir at de krummer på samme måte. På samme måte I det punktet. Så hvis vi da har det på den formen der, jeg kaller det px-y, for den ble litt dumt med indeks 2, når jeg skal ha en indeks for derivert her også, så vil jo det som skjer når vi setter inn x lik a og y lik b, så blir det f av ab pluss deriverte her av a minus a. Så det det som skjer hele veien. Her skal vi sette en y lik b, så det blir b minus b. Og så disse andre deriverte her. Og her skal vi sette inn x lik a. Og blant deriverte. Vi setter inn x lik a. B, og til slutt her f I y av b, og så setter vi inn y lik b, og da blir jo alt sammen, nesten alt sammen her 0, a minus a blir 0, b minus b blir 0, 0, det blir 0 ganger 0, 0 I annen, 0 I annen. Så alle leddet her får jo 0 som faktor og blir 0, bortsett fra det første. Sånn at dette her blir jo da lik. For vi bare står igjen med den, og det vil si jo da at det samme funksjonsverdi. Og så deriverer vi nå med hensyn på x. Polynomet her. Og da jo dette, disse her tallene jo konstanter, så den blir jo null når vi deriverer. Den fx av ab, det også et tall, så den går utenfor derivasjonen. Ganger den deriverte av dette her med hensyn på x, som 1. Og skal vi derivere den med hensyn på x? Og det jo et ledd som ikke inneholder noe x noe sted. Dette her en konstant, det tall. Og dette leddet her inneholder bare y, det inneholder ikke x. Så det blir 0. Det blir borte når vi deriverer hensyn på x. Og her får vi noe som inneholder x. Og da blir, så da får vi jo da konstanten fxx av ab går utenfor derivasjonen. Og derivert av x minus a I annen halve to ganger x minus a. Og her, fxy av ab en konstant som går utenfor derivasjonen, og når vi deriverer med hensyn på x, så behandler vi y som en konstant, som går utenfor derivasjonen, og hele veien leder y minus b, ganger den deriverte av x minus a, som 1. Og så deriverer vi den der, og den leder der inneholder ikke noe x. Når vi deriverer det med hensyn på x, så blir det 0. Og hvis vi da setter inn AB her da, og så blir dette her A minus A her, så vi får en faktor 0 her, og B minus B her, så vi får en faktor 0, så det blir ikke noe mer. Og det vil si at den partiell deriverte med hensyn på x I det punktet det samme som derivert av x I det punktet. Og så kan vi ta den og derivere en gang til. En gang til på x. Da begynner det å bli ganske litt igjen her. Dette en konstant som blir 0. Dette her en konstant. Som går utenfor derivasjonen, og så tar vi 2 halve, forkortes jo bort til 1. Og så skal vi derivere x minus 1. Hensyn på x, og det blir 1. Og det leddet der inneholder ikke x, så det blir 0 når vi deriverer. Og da får vi at den andre deriverte med hensyn på x den skal være. Den andre deriverte av funksjonen, og polynomet samme andre derivert. Og så kan vi derivere den med hensyn på y da. Ta den som var derivert med hensyn på x, og så derivert med hensyn på y. Konstant ledd blir 0 når vi deriverer. Det leddet her inneholder ikke noe y, så det blir 0 når vi deriverer. Og så her, for det siste leddet her, så får vi funksjonsverdien av x, y, som går utenfor derivasjonen, ganger derivert av y minus b, og nå driver vi å derivere med hensyn på y, så det blir 1. Og så får vi da at den andre blandederiverte der, av dette polynomet, blir blandederiverte av funksjonen. Og så blir det selvfølgelig på tilsvarende måte hvis vi bytter ut, hvis vi starter med å derivere med hensyn på y. Da gjennomgår ikke det. Dermed så har denne funksjonen de egenskapene som vi brukte når vi egentlig begrunnet eller konstruerte Taylor-polynomet av 1 grad. Med 1 variabel. Kan ta andreordens tilnærminger på det polynomet der som vi startet med I sted. Vi hadde førsteordens. Polynomet her fx2pi xy fx av 5 10 var da 2pi ganger 50 det 100pi jeg glemte her fy pi x I an av 5,10 25 pi og så skal vi derivere en gang til med hensyn på x og da deriverer vi det med hensyn på x så går 2pi y utenfor 2pi y utenfor som en konstant ganger den deriverte x som 1 og dermed så blir den andre deriverte med hensyn på x 2 ganger I punktet vårt hvor x lik 5 og y lik 10 da setter vi altså inn lik y lik 10 så det blir 2pi ganger 10 så det blir 20pi deriverer da tar den som var derivert med hensyn på x og deriverer med hensyn på y og da det 2pi x som går utenfor som en konstant og derivert av y som 1 Da kan vi altså sette inn x lik 5, så da blir det 2pi ganger 5, som 10pi. Og til slutt, andre deriverte to ganger med hensyn på y. Da tar vi den som derivert med hensyn på y, og deriverer en gang til med hensyn på y. Og siden det leddet der ikke inneholder noe y, så den derivert til 0. Og selvfølgelig fortsatt 0, uansett hva vi setter inn. Her. Og dermed så kan vi sette opp andreordens tellepolynomet. P2 av x, y, da funksjonsverdien. Jeg glemte å skrive opp den, men den blir jo pi ganger 5 i an ganger 10 fortsatt, altså 250 pi, pluss partiellderiverte med hensyn på x i punktet, som 100 pi, ganger x minus 5. Så partiellderiverte med hensyn på y i punktet, som 25 pi, ganger y minus 10. Og dette var akkurat det samme som vi hadde så langt, akkurat det samme som vi hadde når vi linjariserte. Så det jo... Det jo... Jeg skal se hvor var det skrevet opp det igjen her. Så langt så det jo likt den førstegradsleddet her. Og så det jo på en måte å bygge videre på det som skjer hele veien, på det vi har med lavere grad, og så legge på ledd med høyere grad. Nå kommer andregradsleddet da. Pluss andre derivert med hensyn på x, det 20 pi. Og det andregradsleddet på x-leddet her, altså den i a. Så den blandet derivert, ja, det skal deles på andre fakultet. Pluss fxy, 10 pi. Og det jo produktleddet, x minus 5 ganger y. Det skal ikke deles på andre fakultet, for det var jo to av dem som ble borte. Men så får vi til slutt, eller det der, 0. Andre derivert med hensyn på 0, som da y minus 10. Og det gir ikke noe bidrag. Så hvis vi da tar litt kortere, 250 pi pluss 100 pi ganger x minus 5, 25 pi y minus 10, pluss 20 pi. Den 20 halve, unnskyld. Da blir 10 pi. X minus 5 i annen. Pluss 10 pi. X minus 5 ganger minus 10. Vi har skrivet opp et eller annet sted her også, ikke det? Så ser det ut som. Så er det 10 her. Begge to. Så her har vi da svaret, det var jo svaret da, på sånn funksjonsform, for å si det sånn. Eller tangentform, men nå blir det en sånn angrads tangentflate her. Men her har vi da den formen der da. Eller hvis vi gjør om den litt til delta z-form, vi får den for tar funksjonsverdien 250 pi og flytter over på venstre sida og kaller den differensen vi får på venstre sida for delta z, så blir det 100 pi delta x pluss 25 pi delta y pluss 10 pi delta x, ja, pluss 10 pi, delta x, delta y. Og så blir det ikke noe delta y ja, det i dette tilfellet her, for det den andre deriverte der var 0. Generelt så det jo det. Ja, nå går jeg litt tom for tid her. Bare si her at på siste siden så står det et forslag til en oppgave, øvelsesoppgave som dere kan gjøre. Så ikke rekker det. Så blir det liggende på pdf-en. Samme som i sted, men en litt annen setting. Vi skal måle opp og regne ut den samme sylinderen. Måler fortsatt 5 og 10 cm her. Og har altså den samme volumformeren her, pi r i annen h. samma målfel plus minus nej 0,2 cm och 0,1 cm, men vi ska göra lite ändringar här. Vi ska tolka det lite annledes. Istället för att säga si att det är maximal fel, så kan vi säga si att vi sannsynligtvis är felen innanför plus minus 0,2 och sannsynligtvis innanför plus minus 0,1 cm. Det är fortsatt inte någon helt precis formulering, men det ligner i vart fall lite mer på en precis formulering än statistisk. Alltså vad vi menar med sannsynligtvis här, det kan också preciseras, och det med det har vi där in på statistik. Så det kommer ner till i statistikfaget, så vi ska inte gå närmare in på det nu. Men säger jag bara sannsynligtvis. Så sannsynligtvis ligger det innanför där, och så vill vi veta var ligger sannsynligtvis volymen, och nu ska vi också lage en andra ordens tillnärmning här. Och så blir det ju samma regnestycke som i förra exempel då, bortsett från att vi nu har gjort diverse navnebytter. Egentligen delta v här, så att vi får då alltså delta v. Det får vi alltså då, så putta funktionsvärdena på vänster sida här. Och så har vi gjort några namnbyte, så det står 100 pi gånger inte delta x men delta r. Ja. Ska då ta här då. Plus 25 pi gang delta y, delta, så har vi byttet fra y til h, plus 10 pi ganger delta r, ja, plus 10 pi ganger delta r. Och med de målfeilene vi snakker om här, så blir det 100 pi gange 0,2 plus 25 pi gange 0,1 plus 10 pi gange 0,2 ja, plus 10 pi gange 0,2 gange 0,1. Og så kan jeg regne ut det. Og det jeg har sagt inn her, nå har jeg satt inn pluss 0,1 her. Så da ser jeg på en måte at det er pluss 0,2 cm. Hvis jeg er minus, så får jeg litt annet tall her. Nå går jeg tom for tid, så jeg rekker ikke, disse tallene er ikke helt korrekte, fordi at jeg har gjort en liten regnefeil med å skrive 10 i stedet for 2 der. Nei, 20 i stedet for 10. Så en liten unøyaktighet. Men jeg sier at dette er sånn cirka... Det vil si at volumet, som vi har regnet ut, er 785. Så da blir volumet mellom 785 pluss den feilmarginen, og så 785 minus den feilmarginen. Og det blir ikke symmetrisk her, for tar vi en minus på disse to i stedet, så blir det fortsatt pluss på det leddet der. Så det blir sånn cirka... eller cirka 717-715. Det er ikke helt riktige tall her, men så blir det sånn. Så da har vi med en feilmargin. Men det som er litt poenget, som jeg bare rekker å si to ord om til slutt, er at når vi skal ta en statistisk behandling av dette her, det er ofte angrensleddet her vi er mest interessert i. Det har noe sammenheng med at det er noen standardavvik som går inn her, og noen standardavvik opphøyd, ja, det er noen varianser, og er det noen kovarianser, noen samvariasjon. Men akkurat hvordan det blir og sånt, det vil uansett ført for langt til å ha med nå, og i enda større grad så... Den tiden jeg satt opp denne forelesningen er nå ute, så vi får gi oss med det eksempelet der.